Příjemné únorové dopoledne vám ze studia Českého rozhlasu Sever přeje Iveta Kalátová. Příjemné dopoledne, hezký poslech přeji hlavně vám, kamarádům a přátelům všeho živého. A jsem ráda, že naším hostem u nás na Severu je dnes veterinář Martin Kolaf a já vás u nás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem ráda, že jste v pořádku dorazil, cesta byla dobrá.
Ano.
Tak my se dneska budeme povídat o chřipce. Samozřejmě chřipka bohužel navštěvuje i nás, dvounožce, ale i naše zvířata. Možná na úvod ještě dříve, než prozradím kontakty k nám do studia, čeho my se dopouštíme na zvířátkách, jakých neprozřetelností teď v zimě?
Při vycházkách například se mnohdy nerespektuje to, že pejsek by měl být aktivní v pohybu, mnohdy se stane to, že se zapovídáme s někým a pejsek, který nemá teplé bodky, tak dokáže prochládat velmi významně, protože ochlazená krev se dostává velmi intenzivně k vnitřním orgánům.
Aha, tak na to pozor, žádné zapovídání se sousedkou, když vidíme, že pejskově je zima, klepe se a packy má ve sněhu.
Ano, i při venčení mládeží dochází k těmto situacím a mnohdy se prochladí tak vážně močové cesty, že potom pejsek má potíže. Bohužel nám to zvířátka nedávají moc najevo.
Kdyby uměli mluvit, ty by nám asi vyčinili. Tak já ještě prozradím kontakty k nám do studia, tak můžete nám psát své dotazy na host@sever.rozhlas.cz nebo se ptejte přímo, zavolejte nám do studia na telefon 475 212 212. Ve světě zvířat nám zpívala Radek Tomášek písničku Srdce, tak dneska oslovujeme hlavně všechny lidi, posluchače, kteří mají srdce na svém místě a mají doma třeba nějaké ty zvířecí kamarády. O těch právě teď bude řeč, jak bychom měli o naše zvířata, nejenom domácí mazlíčky, pečovat v zimě, tak prevence a imunita je nutná nejenom u nás, u lidí, ale i u zvířat. Tak už se ptám dnešního hosta, veterináře Martina Kolafu. Kolafy, na co bychom měli myslet v tomto období u zvířat? Tak my jsme se zmiňovali třeba i o těch studených tlapkách. Ono to někde vypadá asi hodně legračně, když mají ti pejskové na sobě bačkory.
Tyhle ochranné prostředky mají smysl třeba u psů používaných v tahu, tam se kupují profesionální vyráběné botičky, sada stojí řádově 2000 korun, takže to těžko někdo pořídí pro Yorkshire, který se tak vyčurá během vycházky, ale řada majitelů to nějakým způsobem používá, protože pejsek to jednak snáší a může to chránit docela dobře tlapky proti posypu solí, pokud se musí přes komunikace, které jsou ošetřeny chemicky. Pokud jde o oblečky, tak teď už vlastně zima končí a v zimním období v podstatě nehrozí prochladnutí, pokud se pes aktivně pohybuje. To znamená, že mu dovolíme byť na vodítku přiměřeným tempem vyvíjet svalovou aktivitu a spíš jsou lepší ochranné prostředky typu vesty, které chrání hlavně záda a ledviny proti prochlazení, zvlášť pokud je klimaticky nepříznivý den, kdy fouká, je vlhko a pocitově je ta teplota naprosto nepřijatelná i pro člověka.
Tak mnohdy vidíme třeba i pejsky přivázané u obchodu, někdy je to obchod veliký, kde tedy majitelé se přeci jenom trošku déle zdrží, pes je venku na sněhu, klepe se.
Je možné, že už po řekněme 15-20 minutách, než si majitel tedy projde nějakou akcí v obchodě, tak dochází k významnému prochlazení nejenom tlapek, ale i orgánů, které jsou bezprostředně tou krví zpětně napájeny, to je srdce, játra, ledviny. A při chronickém podchlazování vzniká dispozice vyšší k zánětům a psi nebo i kočky, které vysedávají na parapetech, nedokáží nám dát najevo, že mají určitý diskomfort. My pozorujeme třeba jejich nezvyklé chování, znečišťování třeba kolem domácích záchodků koček nebo častější močení, ale mnoho majitelů nepřikládá těmto příznakům příliš vážný význam. A pokud jde o prevenci těchto nemocí, tak zásadně u starších psů je dobře zpozornět, nechávat vyšetřovat moč každým rokem v kritickém zimním období po 5 letech stáří, no a případně podle nálezu v moči i nechat vyšetřit další parametry z krve.
Tak ono to možná teďka vyzní trošku legračně, jako si řidiči chodí zkontrolovat svá auta před zimou. Je to taková prevence. Měli by třeba majitelé některých zvířat třeba před zimou také jen tak preventivně nechat vyšetřit ta svá zvířata?
Ano, je to u některých plemen vhodné a vždy by bylo dobře se poradit s odborníky, to znamená s veterinárními lékaři, kteří většinou znají to zvíře od malička, kdy bude nejvhodnější a jakou prevenci zvolit. To znamená, jaké vyšetření postupovat většinou od nejlevnějších a nejužitečnějších vyšetření k těm složitějším. protože je zbytečné hned udělat vyšetření kolem 2-3 tisíc korun, když nám stačí za 2-3 stovky, kontrola moči jednou za řádově ten rok, což znamená pro zvíře doma chované zhruba kontrola jednou za 5-7 let.
Mm-hmm. Tak samozřejmě mnozí majitelé, zaplať pánbu, jsou asi hodně všímaví, takže si třeba všímají, že pejskovi teče z čenichu nebo že kašle. A právě o těchto příznacích si budeme povídat hned po písničce s naším hostem, s veterinářem Martinem Kolafou. Na Českém rozhlasu Sever si povídáme s veterinářem Martinem Kolafou ve světě zvířat. Tak bavili jsme se o tom, že není dobré nechávat dlouho pejsky stát na jednom místě, přivázené někde u zábradlí. Když už se ovšem stane a pejsek nebo někdy i kočka je nachlazen, jsou nachlazeni. Jak to poznáme, takové ty první příznaky?
Většinou to samozřejmě vidět na první pohled, pokud je začervenání očí, výtok z nosu, případně stížené dýchání nebo kašel. A u psů probíhá dokonce vlna psincových kašlů, takzvaných, kdy jsou to psí chřipky, které jsou velmi nakažlivé, dokáže si to pejsek přinést zvenku i z vycházky, pokud potká nějakého nemocného pejska. A pokud má nižší stupeň imunity, tak probíhá onemocnění tak, že majitel ani nespí, pejsek má tak hustý hleň, že kašle, až se pozvrací, což vede mnoho majitelů k tomu, že přijdou s tím, že pes má zažívací problém, ale ve skutečnosti se jedná o kašel, který probíhá zhruba týden, dva. Pokud dojde ke komplikaci, může dojít zápalu plic. Zajímavé je, že po prodělání této psí chřipky nedochází k trvalé imunitě, nebo prodělání toho onemocnění nedochází k odolnosti přirozené, ale opět odezní ta navozená imunita nemocí a chrání pouze očkování proti psincovému kašli, které se provádí buď injekčně dvakrát, anebo jednou nakapáním do nosu, což je velmi užitečné, protože protilátky jsou potom připraveny po celý následující rok na sliznicích nosu a dýchacích cest.
Takže to znamená, jako se někteří lidé nechávají očkovat proti chřipce, tak psa můžete nechat jako předem? To je jako prevence, to očkování?
Je to trochu podobná vakcína, kdy obsahuje několik kmenů virů, plus je tam kmen bakteriální, který chrání právě proti komplikacím, které vedou k tvorbě toho velmi vaského hlenu v dýchacích cestách. A připadá vám, pokud máte doma takhle nemocného psa, že se až dusí a nedá se mu dost dobře pomoci, kdy vlastně celá rodina strádá zhruba týden, nevyspí se, to je velmi nepříjemné onemocnění. A teprve potom většina majitelů nechává očkovat proti psincovému kašli. Je to takové nadstandardní očkování, nepovinné, ale ve velkých konglomeracích, kde třeba na sídlišti je řádově 10 000 obyvatel a zhruba z toho 10% má psy, tak samozřejmě mezi počtem 1000 psů se vyskytne mnoho případů během zimního období toho psincového kašle, protože nedokáže to prostředí přirozeně eliminovat virus z míst, kde se psi navštěvují, kde chodí na vycházky, pokud je zataženo a virus může dobře přežívat.
Takže takové malé varování pro majitele pejsků, pokud pes začne jakoby dávit a vyzvrátí obsah své potravy, tak abychom si to tedy nezmýlili s tím, že ta potrava zřejmě nebyla dobrá, že se může vlastně projevovat takhle.
Je dobré, když navštíví veterinář nebo alespoň zatelefonují, popíší příznaky a rozhodně nedoporučuji podávání například jetrocelového sirupu pouze, protože řada těch sirupů má umělé sladidlo, což může být příčinou další vážné nemoci, kdy umělé sladidlo dokáže tak otrávit masožravce, že může i uhynout. Takže pokud by třeba majitelé dávali tyto lidové prostředky, což doporučujeme, tak vždy s cukrem.
Mm-hmm. No ale vidíte, teď jste mě úplně překvapil, to jsem sama nevěděla, že v jetrocelovém sirupu je umělé sladidlo.
Tak. V některém přípravku může být umělé sladidlo, stejně jako je ve žvíkačkách a podobně. S tím se setkáváme, že to pes může přijmout.
Samozřejmě, je to plus pro diabetiky, o tom žádná. Dobře, ale jak to třeba vypadá u kočiček? Ty také mají podobné projevy, že také mají nějaký jakýsi kašel? Nebo...
Ano, u koček je podobné onemocnění, které je většinou způsobeno jinými viry, specifickými pro kočky a většina koček se nakazí už od rodičů, případně ve větších skupinách koček, protože kočka není filogeneticky zařízená na to žít ve skupině, například v útulku. Takže pokud by byla samotná někde na vesnici, tak většinou tu rýmu nedostane, ale pokud je více koček, tak se opravdu nakazí velmi rychle.
To potom jde hned. Říká náš dnešní host Martin Kolafa na Českém rozhlasu Sever ve světě zvířat. Tak můžete nám volat své dotazy na náš telefon 475 212 212 a my se po písničce už budeme bavit o tom, jak tato zvířátka nejlépe vyléčit. 3 minuty před 11:30 je tady s vámi sobotní svět zvířat s dnešním hostem veterináře Martinem Kolafou. Povídáme si o nachlazených zvířatech. Nemusíme to snad ani rozlišovat, zdali jde jestli jde o kočky, jestli jde o pejsky, ale víceméně o způsob léčby. Pokud tedy zjistíme, že s tím zvířátkem není něco v pořádku, asi je opravdu dobré se obrátit na veterináře. Co potom následuje, jak se léčí?
Nejlehčí formy lze léčit jenom dotací vitaminů. Většinou se přidává vitamin C, který normálně vyrábí masožravci, takže není ho potřeba dotovat do krmiv. Ale v případě onemocnění je dobrá krátkodobá suplementace a samozřejmě se mohou zvýšit i dávky různých ochranných prostředků, které zlepšují dýchání a odkašlávání. Například jitrocelový sirup bez umělých sladidel. Potom v těžších případech, a těch je zhruba 2/3, se doporučuje krýt pejska nebo kočku antibiotickou clonou, pokud má nějakou potíž s dýchacíma cestama. A je to proto, aby nepřešly infekční zárodky hlouběji do dýchacích cest až do plic, protože ta komplikace může být až fatální pro zvířátko. Pokud jde o prevenci, tak potom po prodělaném onemocnění je dobré ponechat zhruba 14 dní na rekonvalescenci a pak provést očkování, které se obnovuje každým rokem. Tam skutečně nestačí jednou za čas, za 2 nebo za 3 roky, což některé vakcíny u jiných nemocí dovolují, tak přeočkovat, až nás to napadne. Onemocnění prakticky probíhá každým rokem v různé intenzitě, takže doporučujeme každý rok obnovovat poměrně nebezpečnou chorobu leptospirózu a parainfluenzu. V případě většího rizika i dalších viróz, třeba parvovirózy, tak samozřejmě přeočkovat také každoročně. Vždycky je potřeba stanovit určitou modelovou situaci pro region, kdy lékaři vědí, kdy se vyskytuje více parvovirós nebo jiných virós, který normálně by se mohli očkovat třeba jednou za 2 roky.
Je to přenosné na člověka, tyto psí zvířecí nemoci?
Většinou viry, které jsou specifické pro masožravce, se nepřenáší na člověka. Obráceně z člověka viry, které způsobují chřipku, jsou snáze přenositelné na masožravce, protože mají schopnost se změnit.
Ono občas se stane, že člověku opravdu není dobře, je nachlazen nebo má, dejme tomu, chřipku, leží doma v posteli. Pokud někdo má navyklé mazlíky, že si je sebou bere také do peřin, takové ty malé rasy, tak občas se tady stane, že to zvířátko se teda přitulí k tomu páníčkovi, páníček kýchá, kašle, tak může to obráceně, jste říkal, že se to dá přenést?
Ano, obecně se tyto nákazy přinášejí zásadně nejvíce kapenkou infekcí, to znamená kontaktem, olizováním nebo kýcháním.
Tak páničkové radši roušky.
To těžko
asi. Tak ale je tady také takový jeden zvláštní nešvar, že někdy lidé, majitelé zvířat, než aby šli k veterináři, tak řeknou, a já mu dám acilpirin, nebo mu dám, mám to já, nebo jo, je tady třeba někdy tendence, že zvířátka se léčí člověčími léky.
To je dobrá věc, připomenout, že tyto léky mohou způsobit i po jednorázovém podání, například acilpirin, nebo vedle kyseliny salicylové, třeba brufen, krvácení tak zásadní v žaludku, že může dojít i ke smrtelnému, vlastně komplikovanému stavu, kdy dochází ke krvácením do střev a případně i pejsek může močit krev nebo zvracet.
Až tak to může být nebezpečné.
Jedná se o léky typu nesteroidních antiflogistik, například aulin, nimesulid, různé kyseliny, které se používají na léčbu osteoartritid u lidí, na bolesti zad a kloubů. Takže vždycky je lépe se poradit, pokud je to finančně tak náročné, že by veterinární léky nebyly přijatelné. Je to proti všem pravidlům a je potřeba se poradit, co s tím dělat.
Tak nám dokonce už napsali i naši posluchači. Máme tady řadu dotazů, ale my se hned po písničce zeptáme víceméně prostřednictvím dotazu jedné posluchačky ohledně antibiotik. Zdali se také ordinují zvířatům antibiotika. Na Českém rozhlasu Sever posloucháte sobotní pořad Svět zvířat. Sešlo se nám tady opravdu hodně vašich dotazů, které jste nám poslali, tak ohledně antibiotik. Přeji vám hezký den. Jak je to s antibiotiky u psů? V jakých případech se podávají? A jsou to stejná antibiotika, které berou lidé? Píše nám Hanka z Višňové. Jak je to s antibiotiky u zvířat?
Pokud je správná indikace, tak samozřejmě je vhodné podávat antibiotika na infekční nemoci, na kožní nemoci ve správné dávce a správně dlouhou dobu. Pokud je o nemocní třeba zmíněných močových cest, tak například dostačující je třeba 3 až 4 týdenní léčba, protože je to dutinová infekce a velmi těžko antibiotika pronikají na cílové místo. Pokud jde o druh antibiotik, tak se volí vždy co nejšetrnější, většinou širokospektrální penicilíny. Většina psů i štěňátek je velmi dobře snáší a nemají vedlejší účinky. To znamená, že nezvrací ty tabletky nebo po injekcích není jak špatně a léčba má minimální vedlejší efekty. Je vždy vhodné doplnit potom po léčbě antibiotiky mikroflóru specifickými střevními bakteriemi, které jsou v probioticích a podávají se několik dní alespoň už ke konci léčby nebo po skončení léčby.
Tak v tom je taková obdoba s námi lidmi, že také bereme tato probiotika.
Ano, mnoho mýtů existuje v tom, že antibiotika velmi škodí. Pochopitelně nadužívání antibiotik by mohlo vést k rezistenci některých kmenů, ale jedná se spíš o nevhodné podávání, ať už ve snížené dávce nebo krátké době podávání. A to bývají nejčastější chyby až u 2/3 majitelů, kteří nedokážou tabletku psovi podat nebo kočce zejména. A pochopitelně pak jsou lepší, vhodnější formy tekuté nebo depotní injekční.
Tolik antibiotika u zvířat, ptala se Hanka. Tak když už jsme se zmiňovali o dotazech našich posluchačů, tak nemohu se nezmínit ohledně dotazů pana Jirky, který nám napsal. Sice to asi nesouvisí s nachlazením, ale nevadí. Píše, že mají pejska 5letého labradora a ten má problémy s čumákem. Má ho, já tady budu pana Jiřího citovat, má ho olezlý a popraskaný a v posledních dnech se mu z těch prasklin spouští krev a už při lehkém dotyku. Vůbec se mu to nehojí a my nevíme, co s tím dělat.
Určitě nemohu stanovit diagnozu, ale zřejmě se jedná o nějaké autoimunitní onemocnění. Aha. To bývá časté u labradorů nebo jiných plemen, například u kolí, kdy dochází k praskání nosní houby, k depigmentaci, je potřeba posoudit celého pacienta, jak vypadají oči, kůže, případně vyšetřit i dalšími vyšetřením, jak se chová imunitní systém. A je to velmi problematické místo na ošetřování. Prakticky nic se na tom čumáčku neudrží, všechno pes olíže. A mnohdy pomáhá i ochrana před UV zářením, kdy zjistíme, že podporuje sluníčko progresy onemocnění, kdy to ještě víc praská a je to víc krvácející, ty změny na nosní houbě. Takže určitě k odborníkovi, který se zabývá dermatologií, případně imunitními nemocemi a endokrinologií u psů.
Tak sluníčko někdy zaškodí, ale na tento případ třeba asi také není moc dobrý mráz. To asi
samozřejmě,
také není.
Obecně v zimě se kůže vysušuje, jedná se nejen o nosní houbu, ale i o spojivky oční, a zejména u tlapek dochází k nadměrnému narušování biofilmu kůže a pokryvu vlastně tlapek ze spodu, kdy jsou tam tubulózní polštářky, které úplně nasávají veškeré tekutiny. A dochází k tomu, že pokud nevymeje majitel sůl z tlapek, tak se drží víc vlhkost mezi polštářky tlapek a dochází k nárůstu bakterií, kvasinek. Pejsek si potom ještě víc olizuje ty nožičky, dochází k přenosu infekce ze zubů masožravců do kůže tlapek a pokud se to neřeší, otírá se to nějakým hadříkem, tak to vede k onemocnění, které je dlouhodobé. Doporučuji vždycky nejlépe po procházce osprchovat tlapky, vysušit, pokud možno bavlněnou plínkou, používat je po vyvaření a nemíchat naše ručníky a psí a tak dále.
Říká náš dnešní host, veterinář Martin Kolafa z Liberce. Povídáme si o nejenom nachlazeních, která hrozí pejskům i kočičkám i ostatním zvířatům a v našem povídání budeme za chvilku pokračovat a my se dotkneme dokonce i o mrzliny. Už jsme se zmínili i o mrazivých teplotách, kdy jsou zvířata vystaveny venku některým takovým nepříznivým podmínkám, tak jak tomu čelit.
Čo trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Third boxcar, midnight train. Destination Bangor, Maine. Ooh, worn out suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short but not too big around. I'm a man of means by no means. King of the road. I know every engineer on every train. All of the children and all of their names. And every handout in every town. And every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 four-bit room. I'm a man of means by no means. King of the road. Trailers for sale rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing.
Čas nám nějak rychle utíká v dnešním sobotním světě zvířat. Tak máme tady ještě řadu dalších dotazů. Tak mohou zvířata trpět v zimním období i omrzlinami? A jak postupovat, když se tak stane? A jak to poznáme? Ptá se posluchačka Ala. Tak jak poznáme, že zvířátko utrpělo?
Tenhle problém je zcela okrajový a výjimečný, ale může se stát, když by třeba pejsek byl uvázaný, někdo zapomněl přes noc nebo se zatoulal a ve velkých mrazech by mohly omrznout špičky uší. Setkal jsem se s tím za 20 let praxe jenom dvakrát, kdy došlo k omrznutí pacek nebo koncových částí těla. Normální majitel určitě nedopustí, aby mu pes omrzl. Hmm. I když má třeba lajku nebo tažného psa, malamuta, alaskána, který s ním absolvuje nějaký zimní pochod, tak dokáže psi obstarat tak, že i v přírodě se zahrabou do sněhu a přežijí bez problémů mrazivou noc.
Hmm. Jak je to vlastně se zvířaty, která jsou takzvaně venkovní, protože je vídáme u rodinných domků, teď se to stalo velikým trendem, že mají nějakého čuvače, mají labradory a mají vlčáky, ovčáky, lítají venku. Musí mít zateplenou boudu, pokud jsou venkovní.
Mnoho majitelů na tom nevidí nic špatného, pokud je pes venku, a můžu říct, že pokud má zázemí pejsek, to znamená k dispozici 24 hodin pitnou vodu, která nezamrzá, pokud možno ve velkém mraze teplé jídlo, tak velmi dobře snáší pobyt venku, protože má pestřejší život. Samozřejmě daleko rychleji se organismus opotřebovává, každá zima je na takovém pejskovi vidět, respektive na jeho krevním obraze, na stavu orgánů i na stavu kloubů, takže přichází osteoartritida u velkých plemen psů už někdy třeba na 4., 5. roce. Běžně se vyskytuje u velkých plemen kolem až 6., 9. roku. Pokud je 10letý pes a nemá osteoartrózu, tak pokud by byl venkovní, tak je mimořádně odolný.
Hmm.
Takže majitel si musí uvědomit, že pokud poskytne pejskovi dobré zázemí, tak může být venku. Samozřejmě u krátkosrstého psa je to sporné. Potom v těch obdobích, kdy jsou velmi nepříznivé klimatické podmínky, tak je vhodné mít pro pejska alespoň bezvětrné předsídni dobré teplé lože.
Hmm. Tak my si povídáme zejména o psech, o kočkách, ale pokud se týká venkovních zvířat, tak jsou chovatele králíků, na to bych se ráda zeptala, protože někteří mají třeba králíkárny venku, jsou to takové ty klasické dřevěné králíkárny, která mají dvířka s tím pletivem. Do kolika stupňů mohou ti králíci v tomto případě fungovat venku?
Oni fungují nepřetržitě, protože většina chovatelů respektuje průběh zimy a dokáže jednak králíkům zateplit ubikaci, dal by se říct, protože tam přes dířka jednoduše hodí nějaký pytel, případně mají i zaizolované králikárny a hlavně pokud vědí, že bude delší dobu mráz, tak nechávají podestýlku pod hnízdem nebo pod králíky a ona přirozeně vytváří jako biomasa teplo, takže jim ohřívá do jisté míry tu ubikaci.
tak tím, že jim potom dává ještě seno, tak samozřejmě ty králíci to všechno nestráví, něco si nastelou pod sebe, takže s tím králičím hnojem víceméně to vytváří nějakou izolaci.
Ano, a opět se jedná o dotaci pitné vody, kvalitního krmiva a podporování odolnosti zvířat.
Říká náš dnešní host, veterinář Martin Kolafa, a vy jste se dobře zmínil ohledně pití o pitném režimu. Teď zvířat v zimě si budeme povídat hned po písničce. Svět zvířat ještě pokračuje i po písničce Janka Ledeckého i s naším dnešním hostem, veterinářem Martinem Kolafou. My tady máme další dotaz a hodně užitečný. Naši sousedi mají venkovního pejska, je to takový voříšek a často má v době mrazu zamrzlou vodu v misce. A když na to sousedku upozorním, tak mi odpoví, že si poradí, že může lízat led, tak mu tajně vodu nosím. Chtěla jsem se zeptat, zda led nemůže právě těmto zvířatům uškodit, ptá se Iva. A já Ivě na dálku moc děkuji za tento dotaz.
To je vhodný dotaz, protože už by se dalo kvalifikovat tohle jednání jako týrání zvířete, které nemá k dispozici vhodnou vodu nebo krmení. A pochopitelně dochází k podchlazování nejenom jazyka, ale i dýchacích cest a může to způsobit pojídání sněhu nebo olizování ledu. Další komplikace v podobě onemocnění, zvláště u zvířat, která na to nejsou zvyklá. Tohle pejska nevyřešíme my tady samozřejmě tím rozhovorem, ale určitě by si měli uvědomit majitelé například koček, že je potřeba dávat dostatečně velké množství vody pití čerstvé. Mnoho koček preferuje třeba tekoucí vodu, oni obecně málo pijí kočky, takže se kupují různé fontánky nebo malé spršky pro kočky, které mohou kapat vodu a to vlastně může působit jako prevence proti onemocnění ledvin a močových cest, kterými kočky často trpí, i když jsou jenom domácí.
Tak pitný režim musí dodržovat nejenom lidé, ale samozřejmě i zvířata. A co když se stane, že třeba i přesto, že to zvíře dostane doma napít, tak vidíme, jak chlemtá sníh někde na procházce, oni to někdy ta zvířata dělají. Je to?
Může dojít právě k tomu, že dostane jednoduše zánět hrtanu a bude kašlat, pokud se podchladí. Jako když by člověk přijímal nějakou ledovou tříšť zbytečně v zimě.
Tak ale když tedy máme venkovní zvíře, dáváme mu vodu, je dobré třeba, když je opravdu velikánská zima, dát mu třeba vlažnou vodu, nebo to musí být pořád stále stejně teplotně stejná voda, studená?
Určitě se podává jednak voda vlažná, případně jsou podložky, které dokáží vodu vyhřívat pod miskou a doporučuje se podávat i teplou stravu. To bylo i v předpisech vojenských, kdy služební psi museli dostávat pod určitou teplotu ohřáté jídlo. Dneska je modní barfovat a různě připravovat jídla, což není ideální. No a právě přitom se může stát, že dojde k tomu, že je tam příliš strava nevhodná, naředěná nebo naopak pes přijímá málo tekutin, protože není osolená ta strava. To jsou chyby, které se dneska vyskytují zcela zbytečně.
Říká náš dnešní host Martin Kolafa v sobotním světě zvířat, takže pokud bychom to dnešní povídání měli nějak shrnout, tak bychom tedy se neměli stydět dát, dejme tomu, hladkosrstým malým pejskům, dát nějaký ten obleček, pokud jsou nasolené silnice, dejme tomu, tak utřít okamžitě tlapky po příchodu domů a pokud nám pejsek kašle, tak to může být i z nachlazení a chce to vyhledat pomoc.
Určitě ano. A samozřejmě dbát i na prevenci dlouhodobou, to znamená kolem 5. roku stáří našeho miláčka zpozornit, nechat vyšetřit, co je potřeba, to znamená základní vyšetření moči, případně biochemické vyšetření krve a je vhodné to nějak monitorovat každým rokem při pravidelném očkování.
Tolik náš dnešní host, veterinář Martin Kolafa z Liberce. Moc vám děkuji za vaši návštěvu. Bylo to hodně užitečné, hodně
věcí. Já děkuji za pozvání.
Jsme si připomněli a budu se na vás opět někdy těšit u nás. Naslyšenou.
Také, naschledanou.